Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է բարի երեկո, խոսափողի մոտ Անուշ Մարտիրոսյանն է, այսօր աշխատանքից ազատվել է Էրեբունիի ոստիկանապետը։ Հայաստանի նախագահը մասնակցել է տնտեսական համաժողովին։ Քաղաքական ուժերը մեկնաբանում են վարչապետի հայտարարությունը ամենաթափանցիկ և արդարընտրությունների անցկացման վերաբերյալ։ Բողոքի ակցիա Հրազդանում բնապահպանները պահանջում են կասեցնել Հրազդանի հանքի շահագործումը։ Անդրադառնանք նաև այլ թեմաների կներկасնենք մամուլի տեսություն, հիմա լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը չի բացառել, որ Եվրամիության պետությունների հետ վիզային ռեժիմի դյուրացման մասին համաձայնագիրը կարող է կնքվել 2012 թվականի առաջին կիսամյակում։ Այս մասին Նալբանդյանը հայտարարել է այսօր իր նորվեգացի պաշտոնակցի հետ Երևանում կայացած ասուլիսի ժամանակ մանրամասները լուրերի թվարկումից հետո։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ՄԱԳԱՏԵ-ի 3-երեկոյան հրապարակած Իրանի միջուկային ծրագրին նվիրված զեկույցում նշված է, որ Իրանը չի դադարեցրել միջուկային զենքի ստեղծման ուղված ջանքերը։ Պաշտոնական Թեհրանը կտրականապես հերքել է ներկայացված մեղադրանքները, դրանք որակելով որպես ոչ հավասարակշռված և հիմնված քաղաքական դրդապատճառների վրա։ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը հայտարարել է, որ Իրանի միջուկային ծրագիրը ռազմական որևէ նպատակ չի հետապնդում։ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարությունն այսօր կոչ է արել ՄԱԿ-ի ամտանգության խորհրդի անդամ պետություններին արտահերթ նիստ գումարել քննարկելու ՄԱԳԱՏԵ-ի Իրանին նվիրված զեկույցը։ Պաշտոնական Փարիզը պատրաստ է հադեպ պատժամիջոցներ կիրառել Իրանի նկատմամբ, նշված է Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ։ Մեծ Բրիտանիայի ներկայացուցիչները հայտարարել են, որ Թեհրանի հետ հետագա բանակցությունները հնարավոր կլինեն միայն մի դեպքում, եթե Իրանը լուրջ սիճումների պատրաստակամություն հայտնի։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Գենադի Գադիլովի խոսքով էլ Մոսկվան դեմ է Իրանի դեմ նոր պատժամիջոցների կիրառմանը։ Ամերիկացի կոնգրեսականները դիմում են Սպիտակ տանը, կոչանելով արգելափակել մարտական կոբրատեսակի ուղղաթիռների վաճառքը Թուրքիային։ Նևադայից ընտրված դեմոկրատ Շելի Բերքլին և նյույորքցի կոնգրեսական Էլիոթ Էնգելը, ինչպես նաև նրանց միացած ևս 7 ամերիկացի օրենսդիրները, պնդում են, որ Հայաստանի, Իսրայելի և Կիպրոսի հանդեպ Անկարայի որդեգրած քաղաքականության պայմաններում ամերիկյան սպառազինության վաճառքը նպատակահարմար չէ և կարող է ապակայունացնել ողջ տարածաշրջանը։ Ամերիկայի հայկական կառույցներն արդեն իսկ իրենց աջակցությունն են հայտնել կոնգրեսականների այս նախաձեռնությանը։ Իտալիայի վարչապետ Սիլվիո Բերլուսկոնին հայտարարել է, որ չի առաջադրվի վարչապետի պաշտոնում, եթե երկրում տեղի ունենան արտահերթ ընտրություններ։ Առաջիկա շաբաթներին Իտալիայի երկպալատ խորհրդարանը հաստատելու է հակաճգնաժամային գործողությունների փաթեթը, որը հնարավորություն կտա հաղթահարել երկրի պետական պարտքի սպասարկման շուրջ ծագած լարվածությունը։ Իտալիայի նախագահ Ջորջո Նապոլիտանոն հայտարարել է, որ նոր կառավարության ձևավորման շուրջ խորհրդակցությունները կսկսվեն միայն հակաճգնաժամային փաթեթի հաստատումից հետո։ Քիչ առաջ Աթենքում վերսկսվել են Հունաստանի նախագահի և վարչապետի խորհրդակցությունները նվիրված նոր կոալիցիոն կառավարության ձևավորման բանակցություններին նախորդող փուլը։ Նախորդ փուլը շարունակվել է ողջ գիշեր, ի վերջո հայտնվելով փակուղում։ Վաղ առավոտյան վարչապետ Պապանդրեուն լքել էր բանակցությունների սրահը, ակնկալվում էր, որ նոր բանակցությունների ընթացքում կհստակեցվի Հունաստանի նոր վարչապետի անունը։ Երկրի կենտրոնական բանկի ղեկավարն այսօր հայտարարել է, Հունաստանի հեղինակության պահպանման համար պարզապես կենսական անհրաժեշտություն է կոալիցիոն նոր կառավարության շուտափույթ ձևավորումը։ Ռուսաստանն ու Վրաստանն այսօր համաձայնագիր են ստորագրել, որը հնարավորություն կտա պաշտոնական Մոսկվային առևտրի համաշխարհային կազմակերպության լիիրավ անդամ դառնալ։ Թբիլիսի և Մոսկվայի միջև համաձայնության կայացումը հնարավոր է դարձել Շվեյցարիայի իրականացրած միջնորդական առաքելության շնորհիվ։ Շվեյցարական կողմից ներկայացված առաջարկի համաձայն ռուս-աբխազական և ռուս-հարավոսական սահմանագծին բեռնափոխադրումները մոնիթորինգի ենթարկվեն։ Այդ մոնիթորինգը իրականացվելու է շվեյցարական ոչ պետական կազմակերպությունների կողմից։ Արևմտյան գործակալությունները փոխանցում են, որ Պաղեստինի ՄԱԿ-ի անդամակցության հայտը լուրջ տարաձայնություններ է առաջացրել Անվտանգության խորհրդի անդամ 15 պետությունների շարքում։ Associated Press-ի փոխանցմամբ Անվտանգության խորհրդի անդամ պետությունների շարքում այս հարցի շուրջ իսկական պառակտում է առաջացել։ Գործակալության խոսքով դա ստիպել է Պաղեստինի ղեկավարությանն առժամանակ հետաձգել անդամակցության հարցն անհապաղ քվեարկության դնելու ավելի վաղ հրճակված նախաձեռնությունը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Այսօր հաստատվեցին Էրեբունու ոստիկանապետի պաշտոնանկության մասին լուրերը։ 8 օր առաջ ոստիկանապետ նշանակված Վլադիմիր Գասպարյանն արդեն հասցրել է մի շարք այլ ոստիկանների եւս ազատել աշխատանքից։ Նոր ոստիկանապետի նշանակումից հետո արդեն կան պաշտոնյաների տեղափոխումներ։ Չեն դադարում նաեւ ոստիկանությունում կադրային փոփոխությունների շարունակության մասին լուրերը։ Ոստիկանությունը, սակայն, դրանք որակում է բամբասանք։ Էրեբունի ոստիկանապետի պաշտոնանկությունն ուշագրավ այն իմաստով, որ նրա տեղակալը $13,000 կաշառք վերցնելու մեջ մեղադրվող Միհիրան Քեշիշյանը փախուստի մեջ է։ Ոստիկանական համակարգում կատարվող իրադարձություններին հետևում է Իրինա Հովանիսյանը։
Էրեբունու ոստիկանապետ Գրիգոր Գրիգորյանն ազատվել է զբաղեցրած պաշտոնից։ Ոստիկանության Էրեբունու բաժնի պետ է նշանակվել մինչ այժմ ոստիկանության Քանաքեռ Զեյթունի բաժինը գլխավորած Գագիկ Գաբրիելյանը։ Իսկ այլ պաշտոնում Էրեբունու արդեն նախկին ոստիկանապետի նշանակման մասին տեղեկություններ չկան։ Հայտնի է միայն, որ Գրիգոր Գրիգորյանն ուղարկվել է կադրերի ռեզերվ։ Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության պետ Ներսես Նազարյանը մեսեջրույցում ասաց, որ Էրեբունու ոստիկանապետի պաշտոնանկությունը առնչություն ունի նրա ենթակա Էրեբունու փող ոստիկանապետ Միհրան Քեշիշյանի դեպքի հետ։ Կաշառառության մեջ կասկածվող Քեշիշյանը, հիշեցնենք, վերջին օրերին փախուստի մեջ է, նրա նկատմամբ հայտարարված է հետախուզում։
Տեղակալ է ծափած դեպքը, որտեղ է ունեցել, միանշանակ պետք է արդյունքում լիներ նաև սա։ Ամեն մի ղեկավար պատասխանատու է իր անձնակազմի համար։
Հիշեցնենք, Էրեբունու ոստիկանապետի օպերատիվ գծով տեղակալ Միհրան Քեշիշյանը կասկածվում է $13,000 կաշառք վերցնելու մեջ միջնորդների միջոցով մի քաղաքացու քրեական պատասխանատվությունից ազատելու համար։ Նրա նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել կալանավորումը, բայց Էրեբունու փող ոստիկանապետի գտնվելու վայրը, ինչպես Ներսես Նազարյանից տեղեկացանք, դեռ անհայտ է։
Իսկ թվում է խելամիտ կլինի ու գա կներկայանա, եթե ոչ կգտնեն միանշանակ, չի կարող մնալ փախուստ։
Ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից տեղեկացանք, որ Էրեբունու պաշտոնան կարված ոստիկանապետը առայժմ Միհրան Քեշիշյանի գործով չի անցնում։ Մեր հարցին թե միթե նա անտեղյակ է եղել կատարվածից եւ չի առնչվել այդ գործին, լրատվության վարչության պետ Աշոտ Ահարոնյանը պատասխանեց, որ գործը քննում է հատուկ քնչական ծառայությունը եւ այդ հարցերի պատասխանը այդ մարմինը կարող է միայն տալ։ Ինչ վերաբերում է այլ պաշտոնանկություններին ու կադրային փոփոխություններին, մամուլում այսօր լուրեր էին շրջանառվում ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության պետ Ներսես Նազարյանի պաշտոնանկության մասին։ Մեսեջրույցում Նազարյանը հերքեց դրանք։
Ես ինձ թվում աշխատում եմ ավելի լավ տրամադրությամբ, ավելի բարձր տրամադրությամբ։ Նախարարը ինձ ասել է, պետք է ավելի լավ աշխատենք միասին եւ երկար։
Փոխվել է նաև Երևանի նոր համայնքի ոստիկանապետը Մուշեղ Օհանյանը, ով ճարապարային ոստիկանության նախկին պետ, ներկայում կալանավորված Մարգար Օհանյանի եղբայրն է, այս պաշտոնից ազատվել եւ նշանակվել է ոստիկանության Արմավիրի մարզային վարչության Մեծամորի բաժնի պետ։ Ինչ վերաբերում է Մեծամորի բաժնի պաշտոնան կարված պետ Մարատ Պողոսյանին, մեր տեղեկություններով ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը նրան աշխատանքից հեռացրել է Մեծամորի ոստիկանության շենքի մուտքի վրա ծածանվող դրոշի մաշված եւ պատառոտ ված լինելու պատճառով։ Հայաստանի պետական դրոշի մասին օրենքի 7-րդ կետը սահմանում է, որ դրոշը պետք է լինի ամբողջական, մաքուր եւ չգունաթափված։ Ուստի մեր տեղեկություններով Մարատ Պողոսյանն աշխատանքից ազատվել է ծառայողական պարտականությունները ոչ պատշաճ կատարելու եւ պետական խորհրդանիշ հանդիսացող դրոշի տեսքը չպահպանելու հիմնավորմամբ։ Ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Աշոտ Ահարոնյանը մեսեջրույցում բամբասանք եւ ասեկոսներ որակեց մամուլում տեղ գտնող այն պնդումները, թե նորանշանակ ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը կադրային ջարդ է սկսել։ Նա հայտարարեց, որ համակարգում ընթացող կադրային փոփոխությունները ինքնանպատակ չեն, ուղղված են աշխատանքի կատարելագործմանը, իսկ նման ասեկոսներն ու գնահատականները խոչընդոտում են իրենց աշխատանքին եւ ազդում բարոյահոգեբանական մթնոլորտի վրա։
Դա անձնակազմի որոշակի լարված վիճակում է պահում։
Որ ամթակ պաշտոնակությունների մասին են խոսում, այս տպավորությունը բոլորին հանեցքով։ Չէ, ոստիկանության պետը իր հանդիպումներում բազմիցս նշել էր, որ պրոֆեսիոնալ կադրեր չեն տուժի, կլինեն փոփոխություններ, փոխադրություններ, խոսքով նշանակումներ, բայց ընդհանուր առմամբ դա գլոբալ բնույթ չի կրում, ու զուտ միայն արվում է աշխատանքների արդյունավետություն բարձրացնելու համար։
Փորձեցինք Հայաստանի ներքին գործերի նախկին նախարարներից Սուրեն Աբրահամյանի հետ էլ զրուցել ոստիկանապետ Վովա Գասպարյանի գործունեության վերաբերյալ։ Աբրահամյանը նորմալ համարեց համակարգում կադրային փոփոխությունները, միաժամանակ համոզմունք հայտնելով, որ դա չէ այսօր ոստիկանության թիվ մեկ խնդիրը, ոստիկանության ամենամեծ խնդիրն ու դժբախտությունը խիստ քաղաքականացված լինելն է, եւ նոր ոստիկանապետը պետք է առաջին հերթին այդ երևույթից ձերբազատվի, ասաց։
Որ ոստիկանությունը գլխովի մխրճված է քաղաքականության մեջ, այդ իրավիճակից դուրս հանելու խնդիր պետք է լուծվի։ Այսօր քաղաքական ընդդիմության օպոնենտը ոստիկանությունն է դարձել եւ ոչ թե քաղաքական ուժերը։
Գովա Գասպարյանը կարող է դա անել ընտրությունների շեմին։
Գիտեք, ես էլ եմ կասկածում, բայց բոլոր դեպքերում կապրենք, կտեսնենք։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեկ ժամից նախատեսված է Իշխող հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի նիստը Սերժ Սարգսյանի նախագահությամբ։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին ասել է Իշխող հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Մուշեղ Լալայանը, չմանրամասնելով օրակարգը։ Չմոռանանք, որ նախորդ պաշտոնակություններից առաջ հանրապետականի գործադիր մարմինը ևս նիստ էր հրավիրել։ Վերջին շրջանում իշխանության ճամբարից հնչող հրաժարականների լուրերը նախընտրական շտաբ ղեկավարելու հետ կապված հայտարարությունները հիմք են տալիս պնդելու, որ իշխանությունը մայիսին ակնկալվող ընտրություններին մանրակրկիտ է պատրաստվում։ Քաղաքական վերլուծաբանների կարծիքով իշխանության այս գործելակերպը պայմանավորված է 2008 թվականի նախագահի ընտրություններին հաջորդած ներքաղաքական լարվածությամբ։ Երեկ Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության վեհաժողովի ժամանակ հարկ է համարել հայտարարել, թե կա Հայաստանի 20-ամյա պատմության ընթացքում ամենաթափանցիկ և արդար ընտրությունների անցկացման նպատակ, որքանով է պատրաստ իշխանությունն արդար և թափանցիկ ընտրություններին, պարզ կլինի ընտրությունների ժամանակ։ Հիմա լսենք քաղաքական ուժերի գնահատականները վարչապետի հայտարարության վերաբերյալ։ Իշխող հանրապետական կուսակցության ընդդիմադիր հայ ազգային կոնգրեսի և ժառանգության տեսակետները ներկայացնում է Աստղիկ Բետևյանը։
Մենք նպատակ ունենք անցկացնել ամենաթափանցիկ և արդար ընտրություններն անկախ Հայաստանի 20-ամյա պատմության ընթացքում։ Երեկ ելույթ ունենալով Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության քաղաքական ասամբլեայի նիստում նման հայտարարություն է արել Հայաստանի վարչապետ Իշխող հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ Տիգրան Սարգսյանը։ Վարչապետը իր ելույթում նաև հավելել է. «Ցանկանում ենք, որ առաջիկա ընտրությունները հավաստեն մեր ուժեղ և անդառնալի նվիրվածությունը ժողովրդավարությանը։ Մենք ունենք նոր ընտրական օրենսգիրք և քաղաքացիական ծառայության մասին նորոր ենք համաձայն, որոնց բարձրաստիճան պետական պաշտոնյաները պետք է հայտարարագրեն իրենց եկամուտները և դրանք պետք է առցանց հասանելի լինեն հանրության համար։ Այս երկու միջոցառումներն էլ իրականացվել են ապահովելու թափանցիկ նախընտրական և ընտրական գործընթացները», հայտարարել է Տիգրան Սարգսյանը։ Ընդդիմադիր հայ ազգային կոնգրեսի և ժառանգության ներկայացուցիչները վստահ չեն, որ իշխանությունները պատրաստ են ազատ, արդար, թափանցիկ ընտրություններ անցկացնելուն։ Ժառանգությունից Արմեն Մարտիրոսյանն ասում է, իշխանության քայլերը, թե առաջիկա ընտրությունները իսկապես կտարբերվեն մյուսներից, հուսադրող չեն։
Ընդամենը մի քանի օր առաջ ազատ նախ ընտրությունների մասին խոսացող վարչապետը, որը Բրյուսելի նմանատիպ փորձեր էր ասում, օրենքին հակառակ դպրոցում կուսակցական տոմսեր են բաժան։
Բուհերը կուսակցականացված են, այդ հաստատությունների խորհուրդները ղեկավարում են բացառապես պաշտոնատար անձինք, ասում է Արմեն Մարտիրոսյանը, անդրադառնալով նաև ընտրական նոր օրենսգրքի բացերին։
Դասողանքներ չէ, դա լայն մայրուղիներ են, որոնք հնարավորություն են տալիս ցանկացած պարագայում ընտրակեղծիքների մեծ բազա կիրառել և ասել, որ դա մեզանից կախված չէ։ Ընտրական օրենսգրքի շուրջ է իմ մտահոգությունը, որովհետև մեծամասնական ընտրակարգը մնաց, իսկ որպես օրենք հենց այդ բռնությունները ընտրակաշարքը քողարկում է մեծամասնական ընտրակարգի թեկնածուների անվան տակ, գումարած դրան քաչակն է, որ որևէ մեծամասնական ընտրակարգում ընդդիմությունը ներկայացնող պատգամավոր չի կարող ընդունվել ֆինանսական խնդիրների պատճառներով, որովհետև ընտրակաշարք է բաժանում, իսկ ընդդիմությունը ընտրակաշարքի չաթարվում։ Այս ամենը ինձ համենայն դեպս այս պահի դրությամբ ուշ չի ներշնչում։
Արտահերթ նախագահական ու խորհրդարանական ընտրությունների անցկացման պահանջն իրենց քաղաքական օրակարգից չհանած ՀԱԿ ներկայացուցիչ ՀՀՇ վարչության ղեկավար Արամ Մանուկյանը ևս մեջբերում է, նախկին ընտրություններից կուտակված մտահոգություններին անդրադարձավ։
Կա հիմա 500,000 ցուցակ ավելցուկ, որոնք Հայաստանում չեն քվեարկում, բայց ցուցակներում կան։ Իշխանության կամքը ամբողջապես բավարար է այդ 500 հոգուն ցուցակներից անել և անցկացնել արդար ընտրություններ։ Այն առաջարկները, որ Հայ ազգային կոնգրեսը հստակ առաջարկել է իշխանությանը, միանգամից հիշեցնեմ, մատը թաթախելը, հաջորդ օր անվանական ցուցակներ տպելը, ամբողջ օրը մոնիտորինգ անցկացնելը, դիտորդների ամենտեղ ամասում մեկական գոնե ապահովելը և մի քանի այլ պահանջները առաջարկում են վարչապետին, օգտվելով իր իրավունքից, խոսքի տեր լինելու իրավունքից, անմիջապես այս նշած կետերը, որ մենք ուղարկել ենք և Եվրոմիությանը, և Վենետիկի հանձնաժողովին, և իշխանությանն ենք հանձնել, այս կետերի օրենսդրական նախաձեռնությամբ շատ արագ մտնել ազգային ժողով և օրենք դարձնել։
Ժողովրդավարությունը հետաքրքիր է հենց դրանով, որ պետք է գոյություն ունենան նաև ընդդիմադիր տեսակետներ։ Անդրադառնալով ընդդիմության ներկայացուցիչների խոսքերին, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր ասաց հանրապետական Արտակ Զաքարյանը. Իշխանական գործչի տեսակետը լսենք, հանրապետականն ինչ պատճառներ ունի պնդելու, որ հաջորդ ընտրությունները նախորդ բոլորից լավն են լինելու։
Հիմա մենք հին ընկալումներով, չգիտեմ, արդեն 15 տարուց ավել են դիմությունը մարդիկ կան, ովքեր ցուցակներից են խոսում, ցուցակի խնդիր չկա այստեղ։ Այստեղ կա ճիշտ ընկալումը խնդիրը, քաղաքականը ընդրյունը անցկացնելու բոլորի մոտ պետք է լինի։ Աստիճանաբար հասարակության մեծամասնությունը ժողովրդավարության արժեքները հստակ գիտակցելով հանդերձ գալիս է նրան, որ իր քվեից կախված է շատ բան։ Իսկ իր քվեի ուղղությունը պետք է պայմանավորվի կոնկրետ ծրագրով։
Այդ հիմա դուք կարծում եք, որ Հայաստանում ընդհանրությունների ժամանակ իրար հետ պայքարում են ուսակցությունների ծրագրերը։
Ես ուզում եմ, որ այդպես լինի, համոզված եմ, որ 2012-13-ը ավելի այդպես է լինելու, քան 2007-ը կամ 8-ը, քան 2003-ը կամ 2002-ը, քան 99-ը, կամ 98-ը, քան 96-ը, կամ 95-ը։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքական ուժերի վերադասավորումների հնարավորության մասին քննարկումների ժամանակ հատուկ կարևորություն է ստանում տնտեսական լծակների ազդեցության հարցը։ Քաղաքական համակարգի և օլիգոպոլիաների համագործակցության վերաբերյալ քննադատության պակաս չկա։ Հայաստանի տնտեսության վերաբերյալ այսօր ելույթներ են հնչել արդյունաբերողների և գործարարների միության համագումարի ժամանակ։ Համագումարին մասնակցել է նաև Հայաստանի նախագահը, թե ինչ է ասել Սերժ Սարգսյանը կիմանանք Սարգիս Հարությունյանից։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր խոսելով Հայաստանի տնտեսական զարգացման հեռանկարների և հնարավորությունների մասին հայտարարեց, թե մեջբերում եմ, «Վերջապես մենք պետք է վերհանենք մեր տեսակին առավել հարազատ արժեքները, ընդ որում ուզում եմ առաջարկել, որ հարաբերական առավելությունները մենք փնտրենք ոչ միայն բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում, մենք իրոք պետք է կարողանանք գնահատել բնությունից մեզ տրված որոշակի առավելություններ», մեջբերման ավարտը։ Նախագահ այնուհետև հավելեց, թե այս ուղղությամբ հիմա մի խումբ փորձում է մի մեծ ծրագիր նախանշել, որը կարող է իրոք ստեղծել ոչ միայն աշխատատեղեր, այլ նաև կայունություն մեր ներքին տնտեսական շուկայում։ Ինչպես ասացինք, նման հայտարարություն նախագահ Սերժ Սարգսյանն արեց այսօր Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների միության 6-րդ համագումարում ունեցած ելույթի ժամանակ։ Լսենք Սարգսյանի ելույթի այդ մասը։
Որպես փոքրացավալ շուկա ունեցող երկիր, մենք պետք է կարողանանք դառնալ համաշխարհային զարգացած արդյունաբերական համակարգի մասնագիտացված մասը, ինչը թույլ կտա ապահովել մեր ներքին զարգացումը և հենց այստեղ է անհրաժեշտ փոխակերպումը։ Մենք պարտավոր ենք ընդառաջ գնալ ժամանակակից աշխարհի պահանջներին, վերաիմաստավորել մեր գործելակերպը, ակնկալիքներն ու կարգավիճակը։ Վերջապես, մենք պետք է վերհանենք մեր տեսակին առավել հարազատ արժեքները։ Ընդ որում, այստեղ ուզում եմ շեղվել տեքստից և առաջարկել, որպեսզի հարաբերական առավելությունները մենք ընտրենք ոչ միայն բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում, ոչ միայն արդյունաբերության ոլորտում, մենք իրոք պետք է կարողանանք գնահատել բնությունից մեզ տված որոշակի առավելությունը։ Այս ուղղությամբ հիմա մի խումբ փորձում է մի մեծ ծրագիր նախանշել, կարծում եմ, որ մոտակա ժամանակներում մենք հանրությանը և առաջերտին գործարարներին կարաչարկենք մասնակցելու մի մեծ ծրագրի, որը կարող է իրոք ստեղծել ոչ միայն աշխատատեղեր, այլ նաև կայունություն մեր ներքին տնտեսական շուկայում։
Համագումարի ընդմիջմանը մոտեցանք էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Դավթյանին, թե ինչ ծրագրի մասին է խոսում հանրապետության նախագահը և ինչ է այն իրենից ներկայացնում։ Սա էր Տիգրան Դավթյանի պատասխանը։
Կարծում եմ, այդ ժամանակը կգա, մենք դրա մասին կասենք։
Վերադառնանք նախագահի ելույթին։ Մենք կանգնած ենք նոր սկզբի առջև։ Պատմական անհրաժեշտությունը պահանջում է փոխակերպում։ Պետք է փոխակերպվեն մեր պետական ծառայողը, հասարակական գործիչը, գործարարը և ընդհանուր առմամբ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, նշեց Սերժ Սարգսյանը։
Այո, մենք պետք է փոխվենք, որ կարողանանք մրցակցել, արտադրել, արտահանել, եկամուտներ ստեղծել, իրականացնել սոցիալական և մշակութային նոր ծրագրեր։ Մենք պետք է ձևավորենք ստեղծող հասարակություն, որտեղ գերիշխում են աշխատասիրությունը, նախաձեռնողականությունը, պրոֆեսիոնալիզմը, ազնվությունը, փոխադարձ վստահությունը և աշխատանքով ստեղծելու ձգտումը։
Սերժ Սարգսյանը խոսեց նաև խնդիրներից.
Գործարարությունը պետք է հետևողականորեն տարանջատվի պետական համակարգից և իշխանությունից։ Փոխարենը պետությունը պետք է շարունակի սովորել լիազորքորեն հարգել և ապահովել յուրաքանչյուր քաղաքացու և գործարարի շահը։ Պետությունը և գործարարը պետք է հանդես գան որպես վստահելի գործընկերներ, քանի որ հակառակ դեպքում անարդյունավետ է լինելու մասնավոր ձեռներեցության աջակցելու որևէ ծրագրի իրագործումը։
Իդեպ, այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում խոսելով Հայաստանի տնտեսության առջև կանգնած խնդիրներից, Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարանների միության նախագահ Արսեն Ղազարյանը ասաց, թե Հանրապետության նախագահի և միության ղեկավարության միջև վերջերս կայացած հանդիպման ժամանակ Սերժ Սարգսյանը նշել է, թե կա քաղաքական կամք օլիգարխիկ համակարգի քանդման սկիզբը դնելու։
Մենք մեր նախագահությամբ հանդիպում ենք ունեցել Հանրապետության նախագահի հետ բավական անկեղծ զրույցեր պրոբլեմների մասին եւ հավատացեք, որ իրեն կողմից տված մեկնաբանությունները մի եզրանգան բերեցին։ Կա քաղաքական կամք դաշտը որակապես փոխելու, տվերը նվազեցնելու եւ քաղաքական կամք օլիգարխիկ համակարգը վերջապես քանդելու սկիզբը դնելու։ Սա է ամենակարևորը, որ մենք ստացել ենք նախագահից։ Հստակ մեր քննարկման ժամանակ տվել էր կարծիքը մոտավորապես։ Դա Եթե օրը հիշեմ, օկտեմբերի 4-ին կամ 5-ին։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Հրազդանում բողոքի ակցիա են անցկացրել բնապահպաններն ու Հրազդանի բնակիչները։ Նրանք պահանջում են կասեցնել երկաթահանքի շահագործումը, պատմում է Կարլեն Ասլանյանը։
Կոտայքի մարզպետարանի առջև այսօր կրկին բողոքի ցույց էին կազմակերպել Հրազդանի երկաթահանքի շահագործման դեմ պայքարող ակտիվիստները, որոնց շարքերում էին ինչպես Երևանի ժամանած բնապահպաններ, այնպես էլ շարքային հրազդանցիներ, ովքեր մտահոգված են իրենց բնակավայրի էկոլոգիական վիճակով։
Չինաստանում մեռյալ քաղաք կա նույն ձևով շահագործած հանքը։ Այդ օրն են կընկնելու քաղաքային հիվանդություններ, արատավոր երեխաներ,
որոնք հապելով աշխատատեղերա տալի, բայց տասորդ աշխատատեղերով սպանում այդ ժողովրդի քաղաքը։
Տարանց այդել Հրազդանը այնպիսի միջավայրում է գտնվում, որ կողքից շրջապատված է եւ ցեմենտի գործարանի աղտոտվածության խնդիրներով եւ մյուս գործարանների։
Էկոդար բնապահպանական հասարակական կազմակերպության նախագահ Հրայր Սավզյանի խոսքով միայն ջրային ստորգետնե աղբյուրների հավանական աղտոտումը բավական է, որ արգելվի հանքի շահագործումը, քանի որ դա ուղղակի ազդելու է մի քանի բնակավայրերի, այդ թվում Երևանի խմելու ջրի որակի վրա։ Իսկ հարցին, թե թռչկանի ջրվեժի օրինակով բնապահպանները տեսնում են արդյոք քաղաքական կամքի փոփոխություն բնապահպանական խնդիրները լուծելու հարցում, Սավզյանն ասաց.
Քաղաքական կամքի փոփոխության շարժ չեմ կարծում, որ այդպես կարելի գնահատել թռչկանի ժողովությունը, սա ավելի շուտ քաղաքացիական հասարակության ձևավորման կամ նոր քուլի մասին կարող է խոսք գնալ, բայց թռչկանը մի գեղատեսիլ վայրի փրկություն է։ Իսկ այս դեպքում մենք լուրջ էկոլոգիական աղետի ու լուրջ պրոյեկտի հետ խնդիր ունենք, այսինքն շատ ավելի դժվար կլինի։
Բնապահպանի գնահատմամբ միայն քաղաքացիական անհնազանդության դեպքում է հնարավոր հաջողության հասնել։ Իշխանությունները կզգաստանան մի դեպքում, եթե հրազդանցիները կանգնեն տեխնիկայի առջև և թույլ չտան աշխատել, ասաց Հրայր Սավզյանը։ Հայազգային կոնգրեսի անդամ Սասուն Միքայելյանը, ով եւս այս տարածաշրջանի բնակիչ է, մասնակցում էր ցույցին։ Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում Միքայելյանը նույնպես մատնանշեց աղետալի հետևանքները, որին կարող է հանգեցնել հանքի շահագործումը։ Ընդդիմադիր գործիչի համոզմամբ այս ամենի հետևում կանգնած է բնապահպանության նախկին նախարար Վարդան Այվազյանը։ Մարզպետանի առջև կազմակերպված հանրահավաքում ելույթ ունեցավ նաև ժառանգություն կուսակցության վարչության քարտուղար Կարինե Հակոբյանը։
Այս հանցագործ որոշումները Հրազդանում չի, որ որոշվում է, որոշվում է Երևանում, որոշվում է Բաղրամյան փողոցում, որոշվում է կառավարության շենքում, մեզ մեր երկրում դարձրել են ստրուկ, մեզ պահում են այստեղ որպես սևագործ աշխատողներ։
Հանրահավաքից հետո ակտիվիստները ավտոերթով բարձրացան ապագա հանքավայրի տարածք, որտեղ այդ պահին էլ շարունակվում էին հորատման աշխատանքները։ Ցուցարարներին մոտեցավ հետախուզական հորատման տեղամասի ղեկավար Միասնիկ Մանուկյանը, ով վստահեցնում էր, որ իրավական բոլոր հիմքերը կան աշխատանքներ իրականացնելու։
Իմ երեխան Աշվին ես ընտանիք բաու։
Չէ։
Բա ում Աշվին ես բաու։ Ում Աշվին պատասխան։
Ես ծեր Աշվին եմ։
Այսինքն ոնց ես գաշ։ Էսի գումար աշխատավար չի։
Որ աշխատավար չմեր մենք ստեղ չենք։
Էսի մեր պապերի հողերն է, մենք ուզում ենք առողջ ապրենք։ Մեր երեխեքը չտունավորվեն։
Չկա դրի ավտոտման վտանգ։
Ոչ մի վտանգ չկա։ Ոչ մի վտանգ չկա, ի՞նչ վտանգ։
Բանը մետաղները այդ ջրերը չեն ավտոտելու։
Ոչ։
Այս պնդումը հարուցեց ակցիայի մասնակից հրազդանցիների զայրույթը, նրանք սկսեցին շրջել ու կոտրել արկղերը, որոնցում տեսակավորված էր հանքանյութ։ Տարածքում ոստիկաններ կային, սակայն չմիջամտեցին։ Կանաչների միության նախագահ Հակոբ Սանասարյանը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց, որ այսօր հանքարդյունաբերությունը բացառապեսի վնաս բնակչության է իրականացվում և բխում է ընդամենը մի քանի ընտանիքների շահերից։ Սանասարյանի փոխանցմամբ հրազդանի հանքավայրի շահագործումը ոչ միայն խմելու ջուրն աղտոտելու իմաստով է աղետալի։
Հանքավայրի շահագործումը ոչ միայն կվնասի, կաղտոտի, կավերի հրազդան քաղաքի տարածքները, այլ նաև լուրջ սպառնալիք է Արարատյան դաշտավայրում որոգող չրի առումով, որ այս ծանր մետաղները և մյուս թունավոր նյութերը, դրանք լսելու նաև Արարատյան դաշտավայրը։ Ամբողջ այս տարածքները հանդել են, ավերել են, այստեղ նրանք մի պահ անգամ մտնելու իրավունք չունեին։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում է Նորվեգիայի արտգործնախարարը։ Այսօր Հայաստանի և Նորվեգիայի արտգործնախարարները ստորագրել են երկու փաստաթուղթ, դրանցից մեկը վերաբերում է վիզային ռեժիմի դյուրացմանը։ Արտգործնախարարների մամուլի ասուլիսից հաղորդում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ըստ Նորվեգիայի արտգործնախարար Յոնաս Գար Ստյուրեի, թեև Նորվեգիան լավ հարաբերություններ և տնտեսական համագործակցության հարուստ փորձ ունի Ադրբեջանի հետ, այնուամենայնիվ իր երկրի կառավարությունն ակնկալում է, որ արտերկրում գործող նորվեգական ընկերությունները իրենց գործունեությունն իրականացնելիս առաջնորդվում են ոչ միայն տվյալ երկրի օրենքներով, այլև միջազգային հիմնարար չափանիշներով։ Ես պատճառ չունեմ կասկածելու, որ նորվեգական ընկերությունները Ադրբեջանում հենց այդպես էլ վարվում են։ Այսօր Երևանում Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ համատեղ մամլո ասուլիսին նման հայտարարություն արեց Նորվեգիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը, պատասխանելով հարցին, թե մտահոգություն չունեք, որ նորվեգական նավթային ընկերությունների հետ համագործակցությունից ստացված շահույթները Ադրբեջանն օգտագործում է զինվելու համար։ Յոնաս Գար Ստյուրեն հավելեց, որ տարածաշրջանային հակամարտությունների առնչությամբ Նորվեգիայի կառավարության դիրքորոշումը հստակ է։ Դրանք պետք է լուծվեն խաղաղ և դիվանագիտական միջոցներով քաղաքական ջանքերի գործադրմամբ։ Ինչ վերաբերում է Ղարաբաղյան հակամարտությանը, ապա Ստյուրեն հավաստեց Մինսկի խմբի շրջանակում կողմերին հնարավոր աջակցություն ցուցաբերելու իր երկրի պատրաստակամությունը։ Երկու արտգործնախարարներն այսօր Երևանում ստորագրել են երկու երկրների միջև դիվանագիտական անձնագիր ունեցողների համար մուտքի արտոնագրի պահանջի վերացման մասին համաձայնագիր և Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության և Նորվեգիայի թագավորության արտաքին գործերի նախարարության միջև խորհրդակցությունների անցկացման մասին հուշագիր։ Լրագրողներից մեկի հարցին, թե չի նախատեսվում վիզային ռեժիմի դյուրացում նաև սովորական քաղաքացիների համար, Էդվարդ Նալբանդյանը պատասխանեց.
Հաստում ենք համաձայնագրի ստորագրել Եվրոպական Միության հետ, Շենգենի գոտու երկրների հետ, որը հույսով են, որ մյուս տարվա առաջին կեսին կկատարվի, որը վերաբերվում է արտոնագրերի վիզային ռեժիմի դյուրացմանը ընդհանրապես, ոչ միայն դիվանագիտական, բայց ընդհանրապես վիզային ռեժիմի դյուրացմանը։ Եվ այս շրջանակներում նաև կնախատեսվեն համապատասխան դյուրացումներ նաև պարս անձնագրերի գրողների համար։
Էդվարդ Նալբանդյանը նշեց, որ երկու երկրների միջև կնքված պայմանագրերը դեռևս ցավոք շատ չեն, ընդհանուր առմամբ դրանք հինգն են, սակայն գլխավորն այն է, որ թե մեր կողմից և թե նորվեգական կողմից այսօր հայտնեցինք երկկողմ համագործակցությունը բոլոր հնարավոր բնագավառներում զարգացնելու, ամրապնդելու, ընդլայնելու երկու ստեկ ձգտում, ասաց Հայաստանի արտգործնախարարը։ Յոնաս Գար Ստյուրեի Հայաստան այցը ի դեպ նաև տնտեսական բաղադրիչ ունի։
Այսօր մենք առավոտյան ներկա գտնվեցինք ծրագրի մեկնարկին, որը ֆինանսավորվել է Նորվեգիայի արտաքին գործերի նախարարության կողմից, որը նվիրված է էներգետիկ անվտանգությանը և այսպես կոչված փոքր էներգետիկայի զարգացմանը։
Ծրագրի կապակցությամբ Նորվեգիայի արտգործնախարարը նշեց, թե սա երկու երկրների միջև նոր սկզբնավորվող տնտեսական համագործակցության լավ մեկնարկ է, որովհետև ծրագիրը վերաբերում է այն ոլորտին, որում Նորվեգիան մեծ փորձառություն ունի.
It's a good start because this is an area where Norway has real experience.
Հավելենք նաև, որ այսօր Հայաստանը եւ Նորվեգիայի արտգործնախարարները մասնակցել են Նորվեգացի ականավոր դիվանագետ, գիտնական եւ հումանիստ Ֆրիթյոֆ Նանսենի հուշարձանի բացման արարողությանը։ Այսօր ավելի ուշ նախարարները ներկա կգտնվեն նաև Նանսենի 150-ամյակին նվիրված համերգին։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մամուլի դեմ ներկայացված հայցերի շարքում առանձնակի ուշադրություն է գրավում հրապարակ թերթի հետ կապված դատական վեճը։ Փաստաբան Արթուր Գրիգորյանը պահանջում է թերթից բռնագանձել 18 միլիոն դրամ։ Փորձագետների կարծիքով ընթերցողների մեկնաբանությունների պատճառով թերթին դատի տալն ընդունված չէ եվրոպական երկրներում։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Ընթերցողների մեկնաբանությունների պատճառով դատական քաշքշուկի մեջ հայտնված հրապարակ օրաթերթի գործով Հայաստանի տեղեկատվական վեճերի խորհուրդն առաջիկայում փորձագիտական եզրակացություն կհրապարակի։ Տեղեկատվական վեճերի խորհրդի հիմնադիր անդամ Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանն Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում անդրադառնալով այս գործին նշեց, որ մինչ եզրակացությունը տեղեկատվական խորհուրդը ուսումնասիրելու է միջազգային փորձն ու եվրոպական դատարանի նախադեպերը ընթերցողների մեկնաբանությունների վերաբերյալ։ Եթե այդպիսիք իհարկե գոյություն ունեն, և եթե կողմերը դատարանում ցանկանան ծանոթանալ խորհրդի եզրակացությանը, ապա իրենք այն կներկայացնեն դատարան։
Կա այդպիսի երևույթ, որը կոչվում է ամիկուս կուրիա, դա փորձագիտական կարծիք է, որը ներկայացվում է դատարանին, և եթե դատարանը և կողմերը համաձայն են այդ կարծիքը փորձագիտական դնել գործի մեջ, այն կարող է նաև գործի ընթացքի վրա ազդեցություն ունենալ։
Հրապարակ օրաթերթին այս անգամ դատի է տվել փաստաբան Արթուր Գրիգորյանը։ Նա գտնում է, որ թերթում առկա հոդվածի ներքո ընթերցողների թողած մեկնաբանությունները վիրավորել են իրեն, պարունակելով նաև զրպարտություն իր հասցեին։ Որպես փոխհատուցում փաստաբանը 18 միլիոն դրամ է պահանջում։ Նավասարդյանը աբսուրդային է համարում լրատվամիջոցների դեմ ներկայացվող գործերում առկա գումարների չափերը։
Ինչ որ կատարում են Հայաստանի դատարաններում գումարների, աբսուրդ է, որտեղ որևէ դեպքում, ճիշտ ասած, մենք չենք գրանցել հիմնավորված գումար, որը նշանակվել է որպես վնասի փոխհատուցում առայժմ։ Կամ ազդեցիկ այս որ է լինում, որը ուղղակի ինչ-որ թիվ է գրակում և դատարանները, ինչ-որ տեղ գտնվելով այդ ազդեցիկ մարդու գիպնոզի տակ, այնպես ասենք, կամ ճնշման տակ, ուղղակի տեղափոխում են այդ գումարը դատական վճռի մեջ, բայց ինչ սկզբունքներով են ղեկավարում, ինչ հապորոշիչներով են ղեկավարում, տվյալ դեպքում պարզ չէ կամ համոզիչ չէ առնվազն։
Տեղեկատվական վեճերի խորհրդի հիմնադիր անդամն ասում է, որ ինտերնետում հոդվածների ներքո մեկնաբանություններ թողելու առավել երկար ու հարուստ փորձ ունեցող երկրներում նմանատիպ հարցերը իրավական լուծում չեն ստանում։ Դրանք հիմնականում լուծվում են լրատվամիջոցների կողմից ստեղծված էթիկական հանձնաժողովներում։ Տեղեկատվական խորհրդը Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի նախաձեռնությամբ ստեղծվել է այս տարվա մայիսին։ Խորհրդի կազմում ներառված են լրագրողական ու փաստաբանական ոլորտի ներկայացուցիչներ։ Խորհրդի նպատակն է պաշտպանել ինչպես խոսքի ազատությունն ու տեղեկատվության մատչելությունը, այնպես էլ անձի արժանապատվությունը և մասնավոր կյանքի իրավունքը։ Դատական վեճերի դեպքում խորհուրդը հրապարակում է փորձագիտական եզրակացություն։
Իրավական տեսակետից մոտեցումը միանգամայն ինձ թվում է տարբեր պիտի լինի, և ինձ չի թվում, որ դա ժամանակակից մոտեցում է, եթե մենք զարգացնում ենք սոցիալական մեդիան, եթե մենք զարգացնում ենք այլընտրանքային լրատվամիջոցները և քաղաքացիական լրագրությունը, պիտի հրախուսվեն քաղաքացիների ակտիվ մասնակցություն տարբեր խնդիրների, տարբեր երևույթների քննարկման։ Եվ կոնկրետ այս դեպքում, եթե մենք մոտենում ենք էթիկական տեսակետից, ոչ թե իրավական, հենց այդ տեսակետից պետք է, հենց այդ մոտեցումը պետք է դրսևորվի։ Ինչքանով այն վնաս հասցրեց կոնկրետ անձին և ինչքանով այդ ինֆորմացիան կարևոր էր հասարակության համար։
Փաստաբան Արթուր Գրիգորյանն ու իր ներկայացուցիչ փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանը գտնում են, որ թերթը պետք է ենթարկվի իրավական պատասխանատվության թեկուզ իր ընթերցողների պատճառով, որովհետև ընթերցողներն իրենց մեկնաբանություններով վիրավորելու զրպարտել են փաստաբանին։
Ես կողմ եք էստեղ փաստաբանի սետի ներկայացուցիչը, կոնկրետ մի նպատակով են դիմել, ինչպես պարոն Աթանասյանը բացատրեց, այստեղ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի Արտուր Գրիգորյանը դիմել է դատարան ընդդեմ ԶԼՄ-ի։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ որևէ տարօրինակ բան չկա, եւ միանգամից իմ կարծիքով պետք չի հարցը դնել անկախ մամուլին ճնշելու հարցության վրա։
Սա հրապարակորաթերթի դեմ արդեն 6-րդ դատական գործն է։ Նաիրա Բուլղադայան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ մամուլի տեսություն ուշագրավ հրապարակումները ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Պաշտպանության նախկին փոխնախարար մարտի 1-ի գործով փաստահավաք խմբի նախկին անդամ Անդրանիկ Քոչարյանը պատասխանում է ժամանակ թերթի հարցերին. Ինչու հենց հիմա սկսվեց հրաժարականների շքերթը։ Թղթակցի այս հարցին Քոչարյանը պատասխանում է. Իշխանությունները հնարություն ունեցան այս գործողությունները իրականացնել այն բանից հետո, երբ Եվրակառույցներում ձևավորվեց համոզմունքը, թե կարելի է մարտի 1-ի էջը փակված համարել։ Իմ կարծիքով իշխանությունները սա անցկացրին որպես միջազգային կառույցների կողմից մարտի 1-ի հարցը ուշադրության կենտրոնից հեռացնելու փաստ, եւ այդ ազդակը որոշակի գործողությունների անցնելու հիմք հանդիսացավ նրանց համար։ Դա նաեւ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի համար էր որոշակի ազդակ։ Նա էլ ստվերային պայքարի փորձեր արեց, քանի որ եթե մարտի 1-ի էջը փակված լինելը կարևոր է գործող իշխանությունների համար, շատ ավելի կարևոր էր նաև Ռոբերտ Քոչարյանի համար։ Այս ամենը հանգեցրեց քաղաքական դաշտի ակտիվացմանը, և արդյունքում Սերժ Սարգսյանը լուծեց հնարավոր դավադրության կախման խնդիրը, լուծեց ստվերային խաղացողների, հանձին Ռոբերտ Քոչարյանի հնարավոր ակտիվացման սարեցման խնդիրը, ինչպես նաև իր թիմակիցներին ցույց տվեց, որ ինքը ի վիճակի է վճռական որոշումներ կայացնել իշխանությունը համախմբելու մոբիլիզացնելու առումով։ Այստեղ լուծվեց նաև PR խնդիր, փեսային ազատելով աշխատանքից, իսկ նա սովորական փեսա չէր և տիրապետում էր ավելի մեծ լծակների, քան նախատեսված էր օրենսդրությամբ։ Այս PR որոշումը կայացնելու արդյունքում իշխանությունը տպավորություն ստեղծեց, որ լիարժեք տիրապետում է իրավիճակին։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Բանից պարզվում է, Սերժ Սարգսյանը չգիտես ու մարչև խնդիր է դրել ազատ արդար թափանցիկ ընտրություններ անցկացնել։ Զավեշտ այն է, որ այդ հանձնարարականը չգիտես ինչու գաղտնի է պահվում։ Համենին դեպս առ այսօր Սերժ Սարգսյանը հրապարակավ չի հայտարարել, թե ընտրակեղծիքները իրականացնողները կպատժվեն։ Փոխարենը խոսել է այն մասին, որ կպատժվեն ՀՀԿ-ի օգտին չաշխատողները։ Մի խոսքով, ամեն ինչ իսկապես շատ թափանցիկ է, հեգնում է չորրորդ ինքնիշխանությունը։ Հայոց աշխարհ թերթի տպավորությամբ Հայազգային կոնգրեսին բացարձակապես չի հետաքրքրում արդարընտրությունների անցկացումը։ Թեպետ այս մասին իշխանությունները քանից հայտարարել են, բայց Հակնու Քարոշ Չամեքենան, այդ հարցը համարելով երկրորդական, շարունակում են քուջուջանել վերոնշյալ և էլի նման ինքնահանար թեմաների շրջանակներում։ Ընդ որում, այնպիսի սևեռվածությամբ են հետևում իշխանական ճամբարում տեղի ունեցող անցուդարձին, այնպիսի ինքնամոռացությամբ են տրվել այդ ամենին ու շարունակում են քննարկել, գնահատել, մեկնաբանել ու գուշակություններ անել ներիշխանական գզվրտոցի մասին, որ թվում է, թե ուրիշ բանուգործ չունեն։ Իսկ թե երբ է ՀԱԿ-ը ձևավորելու իր նախընտրական շտաբը, երբ է կազմելու նախընտրական ցուցակը կամ մշակելու նախընտրական ծրագիրը, այս ամենը կարծես թե առայժմ դուրս է նրա հետաքրքրությունների շրջանակից, գրում է Հայոց աշխարհը։ Հրապարակի խմբագիրը գրում է. Կհաջողվի արդյոք մեր պատմության մեջ ամենաթափանցիկ ու ամենամաքուր ընտրությունները կազմակերպել 2012-ին։ Այնպես, ինչպես հայտարարում են մեր պետական այրերը, կհաջողվի արդյոք թոթափել մեկ տասնամյակից ավելի արմատացած ավանդույթները և քաղաքակիրթ ազգերի նման ընտրություններ անցկացնել։ Կկարողանան իշխանությունները և հանրությունը մի անգամ ջենտլմենական պայմանավորվածության հանգել, որ առաջինները չեն կեղծում, երկրորդները չեն կաշառվում, և որոշում են այնպիսի ընտրություններ անցկացնել, որ անգամ ամենաանհավատները հավատան դրանց արդյունքներին, որ ոչ ոք չսպասի միջազգային դիտորդների կարծիքներին ու հույսը չդնի պրեսկոտների, զեկույցների ու հայտարարությունների վրա։ Կունենա իշխանությունն այդքան համարձակություն, իսկ հասարակությունն այդքան կամք, որ մի անգամ որոշի ու անի, ուզում եմ հավատալ, որ այո, բայց և վախենում եմ հերթական անգամ սխալվելուց, գրում է հրապարակ թերթի խմբագիրը։
Մամուլի ուշագրավ հրապարակումները ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Շիրակն արտագաղթի ցուցանիշներով գերազանցում է Հայաստանի մյուս մարզերին։ Հայրենակիցներ ծրագրով ընտանիքներով արտագաղթը չի դադարում։ Գյումրիում Ռուսաստանի հյուպատոս Վասիլի Կոշմարի հետ զրուցել է Գյումրիի մեր թղթակից Սաթենիկ Վանցյանը, անդրադառնալով արտագաղթի թեմային։
Մի քանի ամիս է հյուպատոս Վասիլի Կոշմարը հրաժարվում է շփվել լրագրողների հետ, որոնց ԼՄ-ներում տեղեկություններ էին հրապարակվել, թե հյուպատոսը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի Դաշնության միգրացիոն ծառայության կողմից իրականացվող կամավոր վերաբնակեցման հայրենակիցներ պետական ծրագիրը կասեցվել է։ Վասիլի Կոշմարին երփարցրի հայրենակիցներ ծրագրից, վերջինս նախարք համարեց մանրամասնել, թե նման երկու ծրագիր կա, որոնն էլ հաճախ շփոթում են։
Это две разные программы. Есть программа оказания содействия, оказания помощи соотечественникам, проживающим за рубежом.
Դրանք երկու տարբեր ծրագրեր են, կա ծրագիր արդ երկրում ապրող հայրենակիցներին օգնելու համար, գործող կազմակերպություններին ֆինանսական աջակցություն է ցուցաբերվում ռուսաս լեզվի ու գրականության ագիտացիոն միջոցառումների անցկացման համար, դրանք պետական միջոցներից են տրամադրվում, կա նաև հատուկ պետական հանձնաժողով, իսկ երկրորդը դա արդ երկրում բնակվող հայրենակիցներին Ռուսաստանի տարածքում կամավոր վերաբնակեցման պետական ծրագիրն է։ Հյուպատոսին հենց այս կամավոր վերաբնակեցման ծրագրից հարցրի, քանի որ գյումրեցիների շրջանում այնտեղ այսպես ասած պահանջարկ ունի։ Արդյոք այս պահին ծրագիրը շարունակվում է ու ամեն ամիս միգրացիոն ծառայությունը կրկին հյուպատոսարանում ընդունում է հայտատուներին, թե ոչ։
Да, 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 обязательно, обязательно. Когда только не начали приезжать сюда, было 60-80 человек, да, вот в день.
Այո, անպայման, երբ սկսեցին այստեղ գալ, օրական 60-ից 80 մարդ էր գալիս նրանց կինոնկարային ցուցադրում, թե այս պետական կամավոր վերաբնակեցումը ինձ ծրագիր է, ու շատերը հեռանում էին, որովհետև հասկանում էին, որ իրենց պետք էր գնալ աշխատել ու հետ գալ, քանի որ տունն ու ընտանիքն այստեղ են, հետո ավելի քիչ ու քիչ էին դիմում, հիմա ընդունելությունների ժամանակ 2-ից 5 մինչև 8 մարդ է։
Потом всё меньше, меньше, меньше. Ну, сейчас у нас на приёме от 2 до 5 до 8 человек.
Թե այս տարի Շիրակի մարզից քանի ընտանիքի հայրենակիցներ ծրագրով մեկնել Վասիլի Կոշմարը նման թվերի չէր դիրապետում, քանի որ ես նրա ծրագիրը միգրացիոն ծառայությունն է իրականացնում։ Հիշեցնեմ, կամավոր ընտանիքով վերաբնակեցման համար բավականին արտոնություններ է սահմանված։ Ռուսաստանի 25 մարզեր են ընդունում կամավոր վերաբնակիչներին, հիմնականում այն մարզերը, որտեղ դեմոգրաֆիկ պատկերը շատ վատ է։ Տարբեր են նաև առաջարկվող պայմանները, գլխավորը, սակայն, աշխատանքով ապահովելն է։ Թեպետ Վասիլի Կոշմարը նշեց, որ ծրագրին մասնակցելու համար վերջին շրջանում դիմումատուների թիվը նվազում է, այնուամենայնիվ ծրագրի նկատմամբ հատկապես Գյումրիում դեռ կա հետաքրքրություն։ Պարզապես Ռուսաստանի այն մարզերը, որտեղից կա կոնկրետ աշխատանքի առաջարկ, հեռավոր ու ցուրտ կլիմա ունեցող մարզերն են ընդգրկում, ու դա է շատերին հեռու պահում, որ ծրագրից օգտվեն։ Նաև հայտատուն պիտի կարողանա գործատուին ապացուցել, որ ինքն է այն մասնագետը, որին փնտրում են։
Ես տեղյակ եմ, շատ եմ տեղեկացված, մի անգամ էլ հատկած եմ ստացել, որովհետև մասնագիտության ստաժի չունիմ հիմնավորում, որովհետև ես ուտեղ որ աշխատել եմ, ես եմ աշխատող, դակումենտով չէ, աշխատանքային գրքուկ չունիմ, ես 10 տարի աշխատել եմ ավտոմոյկա, բայց բան չունիմ,
պահանջվում է
գարանտիան վիգյուր, ասենք դակումենտ ունես աշխատել ես այդքան ժամանակ, բախտի բան էլի, տարան-տարան չտարանի հարց, ով կուզե ուրիշ երկիրեր տա, ոչ մարդը չի ուզում, ինչ ենք թող պետությունը հնարավորություն տա մենք ստեղ ապրենք, դեռ չեր տանք ուրիշ տեղ, բայց ստիվազենք, որ դե բավարար աշխատանք, աշխատաժամ, աշխատավարձ հնարավորություն չեն տա։
Նշեմ, որ Շիրակի մարզում միգրացիայի ցուցանիշն ամենաբարձրն է, նույնիսկ պաշտոնական տվյալներով մարզը նաև ռիսկային է համարվում ներդրումների առումով։ Գյումրիում Ռուսաստանի Դաշնության հյուպատոս Վասիլի Կոշմարը տարեսկզբին իր առաջին մամլոասուլիսում տեղեկացրել էր, որ Ռուսաստանից գործարարներ են այցելելու Գյումրի հնարավոր ներդրումներ անելու համար։ Արդյոք գործարարների պատվիրակությունն այցելելու հնարավոր ներդրումների շուրջ պայմանավորվածություններ ձեռք բերվել են, թե ոչ, հետաքրքրվեց հյուպատոսից։
Приезжали, да, но пока еще не определились.
Այցելել են, բայց դեռ չեն կողմնորոշվել, քանի որ այստեղ անհրաժեշտ պայմաններ է պետք ստեղծել, որ գործարարն այստեղ հարմար զգա իրեն, իրենց տնտեսական, ֆինանսական առումով, որպեսզի այստեղ գործնեություն ծավալեն, պետք է տեղում հայ գործընկերներ ունենան, առայժմ այդպիսի մարդկանց մեր գործարարները չգտան։
Вот пока таких вот людей мы здесь вот наши предприниматели пока не нашли։
Եվ վերջում հյուպատոսից հետաքրքրվեցի, թե ինչով էր պայմանավորված, որ հյուպատոսարանը ռուսական զինվորական թաղամասի ստեղափոխ քաղաքի կենտրոն։
Это было решение Министерства иностранных дел Российской Федерации։
Սա Ռուսաստանի արտգործնախարարության որոշումն էր, Հայաստանի արտգործնախարարության համաձայնությամբ Ռուսաստանի հեղինակության համար մեզ պետք էր ավելի լավ ու հարմարավետ շենք, որ մենք կարողանայինք լավ պայմաններում լիարժեք գործնեություն իրականացնել։
Чтобы мы могли функционировать в нормальных таких условиях։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Լեռնային Ղարաբաղի վիճակագրական ծառայությունը հրապարակել է ժողովրդագրական պատկերի վերաբերյալ տվյալներ, պատմում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղում բնակչության աճի միտում է նկատվել, այս մասին երեք հայտարարեց Լեռնային Ղարաբաղի ազգային վիճակագրական ծառայության խորհրդի նախագահ Մանուշ Մինասյանը, ամփոփելով այս տարվա ժողովրդագրական ցուցանիշները։
Ծնների թիվը հանրապետությունում կազմել է 1995, մահվան դեպքերը 988, արդյունքում մենք ունենք 1007 բնական աճ, մարդ 1007 մարդ։
Ըստ վիճակագրական տվյալների, վերջին 3 տարում Լեռնային Ղարաբաղում ծնվածների մեջ գերազանցում են առուձավակները։ Նույնը նաև մահացության կառուցվածքում, ըստ որի մահացածների մոտ 50%-ը տղամարդիկ են։ Պարզվում է նաև, որ Ղարաբաղում ծնողները երեխաներին ամենահաճախ անվանակոչում են Աննա, Անի, Մանե անուններով, իսկ տղաներին՝ Գոր, Դավիթ, Տիգրան։
Մանկամահացությունը հանրապետությունում, այսինքն մինչև 1 տարի կան երեխաների մահվան դեպքերը 1000 կենդանացնի հաշվով 9 ամսվա տվածքով կազմել է 25 դեպք, նախորդ տարվա 26-ի փոխարեն, կամ 12.5 տասնյակ պրոմիլ, նախորդ տարվա 12.8-ի փոխարեն։ Երեխաների մահացության դեպքերը մինչև 5 տարեկան երեխաների մահվան դեպքերը հանրապետությունում կազմել են 15 պրոմիլ, նախորդ տարվա 15.2 պրոմիլի փոխարեն։
Ինչպես նախորդ տարիներին, այս տարի նույնպես մահվան պատճառ են հանդիսացել հիմնականում արյան շրջանառության համակարգի հիվանդությունները։ Մանուշ Մինասյանի խոսքերով, այս տարի շուրջ 43 դեպքով աճել է նաև նորագոյացությունների հիմքով մահացությունները։ Ինչ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղում գրանցված ամուսնություններին, ապա այս տարի դրանց թիվը նվազել է, իսկ ամուսնալուծությունների թիվը աճել։
Հանրապետությունում 9 ամսվա կտրվածքով գրանցվել է 594 ամուսնություն, ինչը 123-ով պակաս է նախորդ տարվա ցուցանիշից, և 126 ամուսնալուծություն, ինչը 30-ով ավել է նախորդ տարվա ցուցանիշից։ Փաստորեն ցուցանիշները դինամիկան հանգեցրել է 100 նոր կազմավորվող զույգի հաշվին գրանցված ամուսնալուծությունների թվի աճին։ Փաստորեն նախորդ տարվա 12-ի փոխարեն այս տարի 100 նոր գրանցված ամուսնություններին բաժին է անկել 21 ամուսնալուծություն, յուրաքանչյուր 5-րդ զույգը փաստորեն ամուսնալուծվում է։
Վիճակագիրների ուսումնասիրությունների համաձայն Լեռնային Ղարաբաղում չկա արտագաղթ, ընդհակառակը գնալով ավելանում է Ղարաբաղ տեղափոխվողների թիվը։
Հանրապետություն եկողների թիվը 9 ամսվա տրվածքով կազմել է 838 մարդ, մեկնողների թիվը 514 մարդ, մեխանիկական հավելաճը 324 մարդ։ Ցուցանիշները մենք ամփոփում ենք լրագարավարության առընթեր, ոստիկանության, արձան ազնագրային բաժինների կողմից տրամադրված կտրոնների հիման վրա։ Այլ հաշվառում այս պահեդրությամբ մենք չունենք։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Իտալիայի վարչապետ Սիլվիո Բերլուսկոնին հայտարել է, թե չի մասնակցի իր հրաժարականից հետո անցկացվելիք արտահերտ ընտրություններին։ Բերլուսկոնին ասել է, որ համաձայն է հրաժարվել պաշտոնից, երբ խորհրդարանը կընդունի տնտեսական բարեփոխումների մասին օրինագիծը ճգնաժամից խուսափելու նպատակով։ Թեմային անդրադառնում է Տաթև Լազարյանը։
Երեկոյան Իտալիայի վարչապետ Սիլվիո Բերլուսկոնին հայտարարել է, որ հրաժարական կներկայացնի այն բանից հետո, երբ խորհրդարանը կընդունի հակաճգնաժամային միջոցառումների փաթեթը։ Հակաճգնաժամային փաթեթի քվեարկությունն ամենայն հավանականությամբ այս ամսվա վերջին կանցկացվի։ Իտալիայի վարչապետի մոտալուտ հրաժարականի մասին նախ հայտարարեց Իտալիայի նախագահ Ջորջո Նապոլիտանոն։ Սիլվիո Բերլուսկոնի հետ հանդիպումից հետո նույնը ավելի ուշ իրեն պատկանող հեռուստաալիքով հաստատել է նաև աղմկալի սեքսուալ սկանդալներով հայտնի 75-ամյա Բերլուսկոնին։ Կարծում եմ, շատ կարևոր է հակաճգնաժամային միջոցառումների հաստատումը, դրա համար ես այսօրվա քվեարկությունից հետո գնացի նախագահի մոտ և նրան բացատրեցի իմ գաղափարը։ Այն է, ընդդիմությանը խնդրել արագորեն ընդունել հակաճգնաժամային միջոցառումների փաթեթը, դա այն է, ինչ մեզնից պահանջում է Եվրոպան։ Դրանից հետո ես հրաժարական կտամ։ Նախորդին Իտալիայի խորհրդարանում կառավարության 2010 թվականի ֆինանսական հաշվետվության քվեարկությունն էր։ Այն ընդունվեց, սակայն պարզ դարձավ նաև, որ Բերլուսկոնին կորցրել է խորհրդարանում իրեն աջակցող մեծամասնությունը։ Խորհրդարանում Իտալիայի վարչապետին իր պաշտոնից հրաժարվելու ուղղակի կոչ արեց ընդդիմադիր ժողովրդավարական կուսակցության առաջնորդ Պիերլուիջի Բերսանին։ Եթե ձեր մեջ դեռ գոյություն ունի Իտալիայի հանդեպ պատասխանատվության նշույլ, ապա խնդրում ենք հրաժարական տվեք, մենք էլ մեր պատասխանատվությունը կվերցնենք մեր երկրի համար։ Բերլուսկոնին նշել է, որ խորհրդարանի ստորին պալատը կաթվածահար վիճակում է գտնվում և որ միակ լուծումը նոր արտահերտ ընտրություններ անցկացնելն է, նման որոշում կարող է կայացնել նախագահը։ Ինքը Իտալիայի վարչապետը հավելել է, որ չի առաջադրվի ընտրություններում, իսկ իր կուսակցության թեկնածուն է լինելու Անջելինո Ալֆանոն։ Այդ մասին Բերլուսկոնին հայտարարել է Լա Ստամպա պարբերականին տված հարցազրույցում։ Նույն հարցազրույցում Բերլուսկոնին մեջբերել է 20-րդ տարի սկզբում Իտալիայի վարչապետ և ֆաշիստական կուսակցության ղեկավար Բենիտո Մուսոլինիի նամակից միտող, որում նա իր սիրուհուն գրում է, թե այժմ ինքը ոչինչ չի որոշում, այլ կարող է միայն առաջարկել։ «Ես ինձ այժմ նույն կերպ եմ զգում», հայտարարել է Բերլուսկոնին, մեկնաբանելով իր հրաժարականը։ Բերլուսկոնին, սակայն, ասել է, որ ինքը ի տարբերություն Մուսոլինիի բռնապետ չէ, միևնույն ժամանակ հայտարարել է, թե ներկայիս սահմանադրությունը չափից դուրս շատ է կրճատել վարչապետի լիազորությունները։ «Կարող է արդյոք կառավարության ղեկավար համարվել մեկը, ով չի կարող իր էկոնոմիկայի նախարարին ստիպել իրականացնել այն քաղաքականությունը, որին հավատում է», թերթի հետ հարցազրույցում ասել է Իտալիայի վարչապետը։ Իտալիայի արտաքին պարտքը այժմ մոտ 2 տրիլիոն եվրո է, ինչը կազմում է երկրի համախառն ներքին արդյունքի 120%-ը։ Այն բանից հետո, երբ Հունաստանի պես Իտալիան ևս հայտնվեց պարտքային ճգնաժամում, տնտեսագետները լրջորեն մտահոգվեցին եվրագոտու ապագայի և համաշխարհային տնտեսության վրա ճգնաժամային այս վիճակի ազդեցությամբ։ Ահա այս մտահոգությունների ֆոնին այսօր Արժույթի միջազգային հիմնադրամի ղեկավար Քրիստիան Լագարդը ևս Պեկինում իր մտահոգություններն է հայտնել, զգուշացնելով, որ համաշխարհային տնտեսությունը կարող է թևակոխել այսպես կոչված կորած տասնամյակ, իսկ Եվրոպայում պարտքային ճգնաժամը կարող է անորոշություն մտցնել համաշխարհային տնտեսության զարգացման հեռանկարում։
Ներկայացրեց Տաթև Լազարյանը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենն այսօր այցելել է Վրաստան։ Ռասմուսենը հանդիպել է Վրաստանի բարձրաստիճան ղեկավարների հետ։ Այսօր նաև տեղի ունեցել Վրաստան ՆԱՏՕ հանձնաժողովի նիստը, հաղորդում է Հրաչ Մելքումյանը։
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենը եւ Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի անդամ երկրների դեսպանները երկօրյա այցով ժամանել են Վրաստան։ Թբիլիսիում անցկացվում է ՆԱՏՕ-Վրաստան խորհրդի նիստը։ Անցած շաբաթ Ռասմուսենն ասել էր, որ այս այցը շատ նշանակալի իրադարձություն է, այն ընդգծում է հատուկ համագործակցությունը Վրաստանի եւ Դաշինքի միջեւ։ Խորհրդի այսօրվա նիստը նախագահում են ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը եւ Վրաստանի վարչապետ Նիկա Գիլաուրին։ Նիստի բացմանը Ռասմուսենն ասել է, թե ՆԱՏՕ-ի Բուխարեստի գագաթաժողովից հետո Վրաստանը մոտեցել է ՆԱՏՕ-ին.
Since our Bucharest summit, Georgia has come a lot closer to NATO.
Բայց դեռ անհրաժեշտ են մի շարք բարեփոխումներ կատարել հասարակական, ռազմական և դատական համակարգերում։ Նա ասել է, որ Դաշինքը աջակցում է Վրաստանի ժողովրդավարության ուղղությամբ կատարվող բարեփոխումներին։ Ռասմուսենը նաև շնորհակալություն է հայտնել Աֆղանստանի գործողություններին Վրաստանի մասնակցության համար։ Վրաստանի վարչապետը իր խոսքում նշել է, որ ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու ձգտումը ոչ թե մի կուսակցության, այլ ժողովրդի կամքն է։ Նա ասել է, թե բազմաթիվ հետազոտությունները և հարցումները ցույց են տալիս, որ Վրաստանի բնակչության մոտավորապես 80%-ը կողմ է Վրաստանի անդամակցությանը Հյուսիսատլանտյան Դաշինքին։
Approximately 80% of Georgia population supports Georgia's movement towards NATO, Georgia's path towards NATO, which is very very significant.
Նրանց ելույթներից հետո նիստը շարունակվել է առանց լրագրողների ներկայության, նիստի ավարտին մամուլի ասուլիս է անցկացվելու, իսկ երեկոյան ՆԱՏՕ-ի պատվիրակությունը Ռուստավելի անվան թատրոնում դիտելու է վերջերս վերականգնված Կետո և Կոտե ներկայացումը։ Նոյեմբերի 10-ին նախատեսված են հանդիպումներ Վրաստանի խորհրդարանի նախագահի և պատգամավորների, արտաքին գործերի նախարարի, ընդդիմության և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ։ Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենը ելույթ է ունենալու Թբիլիսի պետական համալսարանում, ինչպես նաև հանդիպելու է Աֆղանստանի գործողություններին մասնակցած վրացի զինծառայողներին։ Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի բարձրաստիճան պատվիրակությանը Վրաստանի նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին նոյեմբերի 10-ին հանդիպելու է Բաթումի քաղաքում։ Նա առանձին հանդիպումներ է ունենալու ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի և դեսպանների հետ։ 5-7 երեկոյան Դաշինքի պատվիրակությունը Բաթումից վերադառնալու է Բրյուսել։ Վրացի վերլուծաբանները նշում են, որ ՆԱՏՕ-ին Վրաստանի անդամակցության հեռանկարները վերջին շրջանում նորից աշխուժորեն քննարկվում են։ քննարկումների աշխուժացման պատճառներից նախ նշվում է այս այցելությունը ՆԱՏՕ-Վրաստան խորհրդի նիստը, առաջիկայում Չիկագոյում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի համաժողովը, որի հետ Վրաստանը հույսեր է կապում, որոշ վերլուծաբանների կարծիքով անհիմն հույսեր։ Փորձագետները նշում են նաև քաղաքականության մեջ մտած մեծահարուստ Բիդզինա Իվանիշվիլի գործոնը, որն իր ասուլիսում ասել էր, թե մոտ ապագայում ՆԱՏՕ-ին Վրաստանի անդամակցությունը հնարավոր չէ, որոշ վերլուծաբանների կարծիքով, եթե Իվանիշվիլին իշխանության գա, ապա կհետևի Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի քայլերին։ Չի մերժի Եվրամիությանը ինտեգրվելը, բայց կմերժի ՆԱՏՕ-ին միանալը, ինչը կարևոր է Ռուսաստանին հանգստացնելու համար։ Վրաստանը ձգտում է անդամակցել ՆԱՏՕ-ին հայտարարեցին, Ռուսաստանը դեմ է ՆԱՏՕ-ի ընդարձակմանը նախկին միության տարածքում։ ՆԱՏՕ-ն էլ հայտարարում է, թե Հյուսիսատլանտյան դաշինքի դուռը բաց է, բայց անդամակցել ցանկացող երկրները պետք է ամբողջովին համապատասխանեն դաշինքի չափանիշներին, վրացի փորձագետները նշում են։ ՆԱՏՕ-ն ասում է դուռը բաց է, բայց ներս չի հրավիրում։
Հաղորդեց Հրաչ Մելքումյանը։ Մշակույթ. New York Times-ը ծավալուն հոդված է նվիրել աշխարհահռչակ կոմպոզիտոր Ալան Հովանեսին և ժամանակակից երաժշտության վրա նրա ազդեցությանը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Արմեն Քոլոյանը։
Երաժշտական աշխարհը այս տարի նշում է 20-րդ դարի ամենահայտնի ազդեցիկ և առեղծվածային երգահաններից մեկի Ալան Հովանեսի 100-ամյակը։ Ամերիկացի կոմպոզիտոր, որի երաժշտությունը մեկնաբանների մի մասն անվանել է գերարդիական, մյուսն էլ պնդել է, թե այն ընդհանրապես ապագայից է ու միայն տասնամյակներից կդառնա լիովին ըմբռնելի և կգնահատվի ըստ արժանվույն։ Անընդհատ որոնումներ, նորարարություն, փորձեր, որոնց մասին Հովանեսի սերնդակից կոմպոզիտորներից և քննադատներից ոմանք հեգնանքով են խոսել և այդ վերաբերմունքով Հովանեսին մղել դեպրեսիա ների մութ աշխարհ, դրա ճիրաններից նա ամեն անգամ դուրս է պրծել էլ ավելի նորարարական երաժշտական հայեցակարգեր ստեղծելով։ Ալան Վանես Չակմախչյան, Մասաչուսեցի նահանգում ծնված տղայի հայրը, Ադանայում ծնված Հարություն Չակմախչյաններ, քիմիայի պրոֆեսոր Ամերիկայում, մայրը Մադելին Սքոթը Շոտլանդուհի էր։ Ըստ կենսագիրների երաժշտությամբ տարված պատանին առաջին տարիներին եղել է եվրոպացի երգահանների և ընդհանրապես եվրոպական երաժշտական դպրոցի ազդեցության ներքո, սակայն այդ շրջանում նրա համար ոչ պակաս նշանակություն են ունեցել նաև Կոմիտաս վարդապետի ստեղծագործությունները։ 14 տարեկանից սկսել է մեղեդիներ հեղինակել, հայկական և մերձավոր արևելյան մշակումներից բացի հետաքրքրվել է նաև Հնդկաստանի մեղեդիներով։ Ալան Հովանեսի մեծ նվաճումներից է համարվում երկրորդ սիմֆոնիան, առեղծվածային լեռը։ Այս ստեղծագործության պրեմիերան 1955 թվականին ներկայացրել է Հյուստոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը աշխարհահռչակ դիրիժոր Լեոպոլդ Ստոկովսկու ղեկավարությամբ։ Հիսունական 60-ական թվականներին Ալան Հովանեսը մեկնել է Հնդկաստան, Ճապոնիա, Կորեա, լսել և ուսումնասիրել է այդ հարուստ աշխարհի բազմազան մեղեդիները, գործիքները։ 1965 թվականին նա առաջին և վերջին անգամ այցելել է իր նախնիների հայրենիք, Հայաստան։ Նրա առաջին սիմֆոնիան տարագրությունն է, այն նվիրված է հայոց ցեղասպանության թեմային։ Լսելով այդ ստեղծագործությունը BBC-ի նվագախմբի դիրիժոր Լեսլի Հովարդը Ալան Հովանեսին երիտասարդ հանճար է անվանել։ Ալան Հովանեսը շատ մեծ ազդեցություն է գործել 20-րդ դարի երկրորդ կեսի թե դասական և թե ջազ երգահանների ու կատարողների վրա։ Աշխարհահռչակ հնդիկ սիթարահար Ռավի Շանկարին 1956 թվականին Columbia Records ընկերության ղեկավարներից Ջորջ Ավակյանի հետ հենց Հովանեսն է ծանոթացրել։ Հետագայում Շանկարը դարձել է Բիտլերից Ջորջ Հարիսոնի ոչ միայն երաժշտական, այլև հոգևոր ուսուցիչը։ Հովանեսի երկրպագուներից էին մեծագույն ջազմեն Ջոն Կոլտրեյնը, Կարլոս Սանտանան կատարել է նրա առեղծվածային լեռը, Քեյթ Ջարետը լուսացակն է ձայնագրել։ Այս հաղորդման ավարտին մի մեջ բերում New York Times-ի մեկնաբան Լարի Ռոթերի հրապարակումից։ Երբ Մայքլ Բրուխը թողարկում էր CD-ներ Ջիվան Գասպարյանի, Նուսրատ Ֆատալիխանի կամ Սրինավասի հետ, պետք էր հիշել, որ Ալան Հովանեսը շատ ավելի վաղ արդեն հայտնվել էր այդ երաժշտության տարածքում, այն ժամանակ, երբ այդ կատարողները դեռ չէին եկել լույս աշխարհ։
Հաղորդումը պատրաստել է Արմեն Քոլոյանը։
Հարգելի ընկերներ, ավարտեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան ծրագիրը խոսափողի մոտ Անուշ Մարտիրոսյաններ։ Այցելեք azatutyun.am կայքեջ, մենք ներկայացնում ենք լուրեր, տեսանյութեր, հարցազրույցներ։ Հետևեք մեր կայքին և տեղեկություններ ստացեք հավաստի աղբյուրից։ Հաջողություն և ամենայն բարի ձեզ։